29. kapitola. Hned následující den oznámil Ignác své ženě, že nebude na oběd doma. Kam ale jde, to odmítl říci, jen neurčitě zabručel, že si musí něco zařídit. Protože se nevydal po cestě do údolí, ale zamířil na opačnou stranu mýtiny a zmizel v lese, došlo jí, že jde do Chřibské. Nebylo to daleko, přes kopec hodinka rychlé chůze. Ignác došel na konec mýtiny a ohlédl se. Anička ho už nesledovala a stoupala po schodech na pavlač. Před několika lety si umínil, že se bude šetřit. Problémy se zdravím, které ho trápily, však ustoupily. Jenže zatímco jeho tělo pookřálo, měl pocit, že duše strádá. Nebyl zvyklý odpočívat a když seděl na lavičce a sledoval práci na verštatu, připadal si jako mršina. Jen se do Chřibské podívám, namlouval si. Nic to neznamená. Tu a tam navštěvuji i jiné hutě. Rozhlédnu se a hned se vrátím. Cestu do hutě v Chřibské si dobře pamatoval. Už dříve ji navštívil několikrát. Nespěchal. Rád se procházel po lesích, zvláště v létě. Tady v kopcích mu připomínali rodnou Šumavu. Občas si sentimentálně vybavoval časy, kdy jako kluk lítal hlubokými hvozdy. Právě v nich potkal svou Aničku. Tehdy zabloudil a vyšel na mýtině, kde hořel velký milíř. U něj stála ona a drny utěsňovala boky, kudy se valil šedavý dým. Byla spocená a umolousaná od sazí. Zamiloval se do ní na první pohled. Ignác dorazil na vršek Malé Tisové, kde se cesta lomila. Na chvíli se zastavil. Oddechoval a hlavou se mu myhlo, zda by se přece jen neměl raději vrátit. Jenže okamžitě podobné myšlenky zapudil. Ona to pochopí. Snažil se ukonejšit vlastní svědomí. Vždycky ho podporovala a jejich úspěch byl úspěchem společným. Dobře věděla, že v životě není nic zadarmo. Mají-li být zámožní, nemohou být pořád spolu. To si mohla dovolit chudina, která se celý den jen válela a stěžovala si na nepřízeň osudu. On si nikdy nestěžoval. Setřel pod čela a odhodlaně vykročil dál. Cesta se tu svažovala a šlo se mu lehčeji. Pak stromy skončily, musel projít přes pastvinu a za ní už byly vidět střechy Chřibské. Dnes však vycházel dým jen z komínů domů. Z velké části je obývali místní skláři, malíři a brusiči a pak také několik rodin, které se živily tkaním plátna. Vlevo, kde v klínu lesa stála sklářská huť, bylo ticho. Pozdravil se s pastýřem a přes vývraty to vzal nejkratším směrem k vyhořelé sklárně. Huť mistrův dům zůstal netknutý, jediná budova celé hutě, které se požár vyhnul. U něho se Ignác zastavil a rozhlédl se. Škody byly větší, než si představoval. Všechno bylo zničené a k nepotřebě. Pozdrav pán Bůh, ozvalo se od domu a zpoza rohu vyšel sám Michael Friedrich. Znali se od vidění. Přišel si to tu obhlédnout. Hovořil sice přátelsky, ale hořce. Ignác ho chápal. Rozpačitě pokrčil rameny a řekl, mám cestu kolem, proto jsem zašel. Můj syn se mi přiznal, že jste spolu jednali. Požár to tu pořádně poničil. Pojď, vybídl ho chřibský huťmistr a společně se vydali k peci. Vyteklá sklovina už vychladla a na zemi vytvořila obrovský škraloup. Část jí natekla pod pec do topeniště, které bylo k nepotřebě. Klenba pece se zřítila a z verštatu zbylo pár ohořelých trámů. Jedině zbourat a postavit novou. Raději ale o kus dál, zabručel Ignác. Michael Friedrich přikývl a stejně hořce poznamenal. Tak bych to udělal i já, pokud bych měl peníze. Kam teď půjdeš? Co já vím. Dostanu trochu peněz a určitě mne na nějaké huti zaměstnají. Řemeslu přece rozumím. A proč nezůstaneš tady? Můj syn ti to nenabídl? Ne, opáčil příkře Michael Friedrich. Asi se bojí, že bych mluvil do výroby. A mluvil bys? Zeptal se dobromyslně Ignác. Zastavil se a zadíval se mu do očí. Chřipský huťmistr se mu líbil. Byl to na pohled rovný chlap starého střihu, jakých se už mnoho nenašlo. Ti mladí mysleli spíš na peníze, než na úctu k práci. Leopold byl stejný. Mluvil, odpověděl stejně dobromyslně Michael Friedrich. Pak bychom si mohli rozumět, usmál se Ignác povzbudivě. Tedy za předpokladu, že zůstaneš a budeš mi pomáhat. Aby si rozuměl, opravy povedu já a pak i výrobu. Můj syn by to sám nezvládl, ale já taky ne. Už proto, že tu nehodlám bydlet. Dům bych tvé rodině nechal. Má žena se na Falknovské huti cítí lépe a není to daleko. Budu sem jen docházet. Nic neměl rozmyšlené. Prostě ho to v tu chvíli napadlo. V zápětí mu došlo, že to přináší řadu problémů. Jenže pokud byla vůle, každý problém se dal odstranit. Samozřejmě za předpokladu, že obě strany jednaly poctivě. Michael Friedrich jakoby tušil, co se mu honí hlavou, nepatrně pokrčil rameny a navrhl. Pojďme do domu. Tady stejně víc neuvidíš, je horko, u stolu se bude jednat lépe. Spáleniště obešli druhou stranou a za chvíli už vcházeli do huťmistrova domu. Nebyl velký, musel však být velice starý. Přízemí bylo z pískovcových kvádrů s malými okénky, jako by to byla tvrz. Patro bylo, jako u většiny stavení v okolí, roubené. Obytná jizba i kuchyně byly hned za síní v přízemí a bylo v nich díky silným kamenným zdem příjemné chladno. Uvítala je manželka chřipského huťmistra. Byla o mnoho let starší než on. Měla unavenou tvář a vyhaslý pohled. O kuchyni se starala její dcera. Nebyla to žádná krasavice, měla pihovatou tvář, plochou hruď, chodila klátivě, ale měla hezký úsměv. I když byla přes svůj věk stále svobodná, nezdálo se, že by byla zatrpklá. Na stůl postavila ošatku, v níž byly pečlivě srovnány placky se škvarkovou pomazánkou. Pak ještě donesla dva čbánky tmavého ležáku. Tak na zdraví, připil Michael Friedrich svému hostu a zdvořile nabídl, aby si vzal z ošatky první. To Ignác udělal rád, protože se ráno v rozčilení pořádně nenajedl a blížilo se poledne. Ignáci, uvědomuješ si, že dneska se ti pochodovalo dobře, protože je pěkné počasí, vykládal věcně chřipský huťmistr. Ale jakmile sprchne nebo začne foukat od lužice, nestojí to za nic. A to nemluvím o sněhu. Tady sněží vždycky mnohem dříve než dole v kraji. Jsem ze Šumavy zvyklý. A pak dá se sem přece jet taky po cestě s povozem. Jistě, ale to musíš kopec objet. Od vás nejdřív údolím, podél řeky Kamenice, až za mlýny, pak údolím Lučního potoka a nakonec sedlem mezi Širokým a Bukovinou. Ignáci, to je nejméně třikrát dál. A rozhodně by ti to povozem trvalo déle než pěšky přes kopec i za dobrého počasí, natož ve slotě. Uvidíme. Když bude nejhůře, občas tu přespím. Nebo nepřijdu a ty se budeš muset o všechno postarat sám. Jaké sklo tu budeme tavit? Ignác přikývl, protože to byla logická otázka. Leopold bude chtít vyrábět křišťál. Jenže on nemínil prozradit složení kmene někomu cizímu. V Chřibské však tavili také modré kobaltové sklo a byla by škoda s jeho výrobou skončit, protože v žádné huti v okolí tak pěkné nedokázali. Tohle sklo se hodilo výtečně pro malbu emailem. Malovat rozemletým a zapalovaným prachem z barevného skla na způsob Benátek se kdysi naučili místní malíři a jako první na sever od Alp mohli konkurovat Benátkám. Právě proto vznikl v Chřibské před 50 lety cech, který původně združoval pouze malíře skla. Teprve později se k ním přidali brusiči a rytci. Otázka však byla, zda by se Leopoldovi tohle zboží hodilo. Měl přece jen jiné zákazníky. O tom, co se bude vyrábět, rozhodne můj syn, oznámil trochu podrážděně Ignác. Pokud bude chtít tavit křišťál, namíchám kmeny sám. Připravím jich vždycky pár do zásoby, pokud bych se nemohl druhý den dostavit. Stavbou si poradíš snadno. Není příliš odlišná od modrého kobaltu. Je tam jen jedna odchylka, tu ti ukážu. Jakou budu mít mzdu? Zeptal se po kratinkém váhání Michal Friedrich. Bylo zřejmé, jak ho právě tahle otázka ponižuje. Poprvé v životě se musel chovat jako zaměstnanec. Jistě se dohodnete, vyhnul se Ignác odpovědi. O tom musel rozhodnout Leopold a chřibský hutmistr to pochopil, takže se k téhle pro něj bolestivé věci už nevrátil. Poseděli až do odpoledne a teprve, když polední parno ustoupilo, vydal se Ignác přes kopec domů. Šel na trochu nejistých nohách, protože ležák byl výtečný a vypil 3 čbánky. Ale pivo se mu z hlavy rychle vykouřilo. Trápil se, co na jeho rozhodnutí řekne Anička. V litoměřické jezuitské koleji se blížil konec školního roku. Všechny žáky čekali exámeny, které rozhodovaly o tom, zda postoupí do dalšího ročníku. Pokud neuspěli, ti mladší mohli ročník opakovat, ti starší, zvláště pokud neprokazovali dostatečnou zbožnost a píly, byli přeřazeni do nižšího ročníku. Výjimečně se vyskytovali i žáci, u nichž bylo podle mínění komise zjevné, že nejsou schopni gymnázium absolvovat. V takovém případě si musel třídní profesor promluvit diskrétně s rodiči a šetrně je přesvědčit, že Bůh určil jejich potomkovi jiné místo, než je jezuitské gymnázium, a bylo by dobré, aby ho sami odhlásili. Zvláště ošidné to bylo v případě synů z vlivných urozených rodin. Jezuité své žáky nikdy nevylučovali. Pro Johana a jeho druhy to byl exámen závěrečný, který rozhodoval o ukončení studia rétoriky. Ti nejlepší mohli pokračovat ve studiích kurzem filozofie. V Litoměřicích nebyl teologický seminář, ale po absolvování filozofie mohli žáci vstoupit jako řádní členové do tovaryšstva Ježíšova a dosáhnout nižšího kněžského svěcení. Ke zkouškám předstupovali před komisi žáci po 3, seřazení podle abecedy. Od prvního ročníku chodívali Johan s Eliášem k exámenu společně, protože byl heřman a on kessler. Jenže v loňském roce přibyl do jejich třídy žák, který neuspěl u zkoušek, a ten se jmenoval Chaun. A tak šel tentokrát před komisi Johan s jinými spolužáky. Základem zkoušky byla obhajoba písemné kompozice. Jako téma byla Johanovi přidělena úvaha o pokušení a hříchu. Vybraný examinátor práci přečetl a při zkoušce přednesl svůj úsudek o ní a předložil soupis chyb, které nalezl v latině a logice. V Johanově případě jich mnoho nebylo. Nicméně očekávalo se, že nyní dokáže své rétorické schopnosti, a proto se pustil s examinátorem do disputace. Přitom postřehl spokojený výraz svého třídního profesora, který zkoušky žáků sledoval. Bylo mu jasné, že už předtím, díky písemné práci, nejspíše uspěl. Tím lehčej se mu hovořilo. Záhy ho však zastavili a druhý z examinátorů ho začal zkoušet z teoretické znalosti latinské a řecké gramatiky. Poslední člen jezuitské komise pak ještě prověřil jeho znalosti poetiky a stylistiky. Nakonec musel bez přípravy přeložit do latiny text, který dostal vytištěný na papíru. Pak si směl jít sednout a na řadu přišel druhý z trojice žáků. Chaun, stejně jako loni, nijak neoslnil, i když jeho třídní profesor examinátory laskavě upozorňoval, že určitého pokroku přece jen dosáhl. Třetí žák se vypořádal se zkouškou dobře a konečně byli propuštěni. Ve dveřích potkal Eliáše Kesslera, kterému měl examen začít. Jak, Johane? Dobrý, drž se, řekl a požehnal ho křížem, i když věděl, že to jeho přítel nepotřebuje. Znal Eliášovu práci o Vergíliovi a jeho pojetí venkova a věděl, že je vynikající. Sebekriticky uznával, že je určitě lepší než ta jeho, protože šla Eliášovi od srdce. Na venkově vyrostl a rád by se tam zase vrátil. Johan psal o pokušení a psaní by mu šlo také ze srdce, pokud by mohl napsat o Brunhildě a co si doopravdy myslí, jenže věděl, že nemůže. Teprve druhý den vyhlásili examinátoři po dohodě s prefektem výsledky. Nejlepší práce směly být vystaveny v chodbě k celám žáků a úryvky z nich se předčítaly při večerním studiu. Mezi třemi nejlepšími byli Johan i Eliáš. Třetím byl Heinz, uhrovitý mládenec z Roudnice. Netajil se tím, že se chce stát jezuitou a knězem. A proč ne vy dva? Zeptal se jich laskavě prefekt, který na závěrečné zkoušky dohlížel. Bohu lze sloužit i jinde, opáčil zdvořile Johan. To jistě, ale je rozdíl, pokud obděláváš malé a úrodné pole, což ti mnoho práce nedá, a pokud musíš kultivovat rozlehlý úhor. A přesně to je naše poslání. V této zemi je stále mnoho kacířství. Chci se stát vrchnostenským úředníkem, odpověděl klidně Eliáš Kessler. Hovořil za sebe i svého přítele. A nemíním se starat o pole úrodné. Mezi lidmi mám dobré možnosti, jak úhor rozpoznat a kultivovat. Vidím, že jste se už rozhodli, opáčil chladně prefekt. Škoda, ale pamatujte, že u nás máte stále dveře otevřené. Pak jim předal knihy s osobním věnováním rektora koleje na památku studia, požehnal jim a propustil je. Sejdeme se ve městě u Červeného pera, křikl rozpustile Eliáš Kessler na své druhy, když osaměli. Neboť dneska se nemíním bránit hříchům, alespoň v rozumné míře. Přijdu, slíbil stejně lehce Johan a pak se obrátil na Heinze. A ty? Půjdu se raději pomodlit, opáčil a přísně jim zahrozil. Vidíš, už se vžil do role jezuity, komentoval to Eliáš, když byl jejich druh z doslechu. Byl důvod k radosti. Skončili studia. Johan mu kývl na pozdrav a pak zamířil do křídla koleje, kde byli celi profesorů. Otec Ambrož za posledních několik let velice sešel. Jeho klouby trápila dna a proto neopouštěl budovu koleje. Pouze jednou denně se dobelhal do kostela. Také mu slábl zrak. Johan ho navštěvoval nejméně dvakrát týdně. Poseděli spolu a povídali si, nejčastěji o knihách. Otec Ambroš měl rozsáhlé znalosti a bystré komentáře. Znal však jen díla starší. Johan mu za to vyprávěl o novinkách, které do jejich bibliotéky pravidelně přicházely. Často však musel připustit, že v nich není ani o zrníčko moudrostí více než ve starších spisech. A proč by bylo, říkával bez náznaku hořkosti otec Ambroš. Naši předkové byli moudří a museli o víru bojovat. Myslím doopravdy, s mečem v ruce. Pro Krista umírali. V časech římských císařů zahynuli mnozí jako mučedníci. V bolestech umírali i později. Bojovali za osvobození Kristova hrobu. Odráželi nevěřící Turky. Rvali se s pomatenými sektami. Kolik bratrů pobili ti odporní husičtí kacíři. Naši předkové museli o víře přemýšlet a hledat pravdu bez postranních úmyslů. Zdá se mi, že dneska je to jiné. Víc však odmítal upřesnit, i když Johan mu rozuměl. Pochopil, že otec Ambroš je laskavý muž a celou svou duší věří v Kristovu lásku. Šel se s ním rozloučit a také mu poděkovat. Pověděl, jak dopadly zkoušky a postřehl hrdost v jeho tváři. V očích ucítil slzy a mlčky starého jezuitu objal. Co teď budeš dělat? Zeptal se otec Ambroš, když se ohleduplně vymanil z jeho obětí. Předpokládám, že se oženíš s tou dívkou. Schvaluji ti to. Ale musíte mít střechu nad hlavou a plnou misku. Přemýšlel jsi už o budoucnosti? Rámcově, opáčil trochu zaraženě Johan. Ano, o tom všem uvažoval, ale dlouho to nebylo aktuální. Připravoval se na zkoušky. Teď je měl za sebou a najednou si uvědomil, že je před ním prázdno. Nikde zatím nehledal a neměl nic konkrétního dojednáno. Měl jen své přesvědčení, že se díky vzdělání snadno uživí. Byl jsi vždycky naivní, proto tě mám tak rád, opáčil měkce otec Ambroš. Oči mi bohužel už moc neslouží. Napíšeš za mne dopis? Papír, inkoust a pár brků mám na truhlici. Johan rozložil na stolku pod oknem papír, seřízl špičku husího brku a zvedl oči na znamení, že je připraven. Nadepiš to ctihodnému bratru rektorovi koleje u svatého Klimenta v Praze, Tomasovi Grismillerovi, začal starý jezuita. Pak nadiktoval pár obvyklých pozdravů a požehnání a teprve pak přešel k podstatě svého dopisu. Rektora koleje žádal, aby na Liběšickém panství, které pražské jezuitské koleji patřilo, zaměstnal jeho chráněnce Johana. Několika slovy vylíčil, jak vynikající byl student, a na konci připojil doušku, aby mu dovolil přivést si manželku, protože se jeho chráněnec vydal světskou cestou. Děkuji, otče, řekl vděčně Johan, když skončil a inkoust pískem osušil. Ale proč by ti měl rektor koleje u svatého Klimenta vyhovět? Podobných žádostí má jistě spoustu. Zaprvé, ta kolej je bohatá a obživu na jejich panstvích nachází spousta dobrých křesťanů. Za druhé, Liběšice nejsou daleko odtud a třeba si najdeš čas mne zase někdy navštívit. A za třetí, když jsem byl v tvém věku, bydlel jsem s Tomasem v koleji ve stejné cele. Tehdy jsme ani jeden nebyl svatý. Pak se přísně zadíval na Johana a dodal. Ovšem kacířům jsme neodpouštěli. Vím o té knize, kterou si nezabavil. Příště nebuď tak pošetilý. Kdo vám to řekl, Eliáš? Eliáš je tvůj přítel, nikoli Jidáš. Pokud chceš znát pravdu, přesvědčil jsem bratra inkvizitora, aby nad tvým pomílením přimhouřil oči. On totiž stál na dvoře a oknem sledoval, jak plníte svůj úkol. Tu knihu jim pak samozřejmě zabavil on sám. Musíš se ještě hodně učit, můj chlapče. Objali se, políbili na tvář a rozloučili se.